Campus FM je prezenta Karta Sahara Sensila dwar il-letteratura għat-tfal tal-biraħ, tal-lum u ta'għada Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech
Nsellmilkom nagħtikom merħba għal programm ieħor Karta Sahara se nkomplu niltaqgħu ma' iktar kittieba ma' iktar kontributuri lejn din id-dinja sabiħa tal-kotba tfal. Illum għandna magħna lill-Dr. George Mallia ħanitkellmu miegħu bħala awtur iktar milli ħanajtek bħala bniedem li jgħallem anki il-qasam tal-komunikazzjonijiet fl-Università ta' Malta. Ma' George anke niltaqgħu iktar quddiem f'din is-sens jiena fejn anke se nitkellmu dwar l-illustrazzjonijiet, però ħanifukaw ftit fuq George Mallia bħala awtur. George, jiena qed nagħmilha ħanajtek b'mod li l-kull mistied li qed ikolli f'din is-sens jiena. X'ħajrek li titħol f'din id-dinja tal-kodba għat-tfal. Għaliex kważi kważi kulħadd għandu storja interessanti xi rakkonta.
Jiena ngħidlek ma nafx naħseb temmilli żewġ. Le, li kif tħall fiha? Jiena naħseb jiena li l-comics kienu li bdewni. Comics serji ftakar għalha jaħfillu kien imur kull nhar ta' ħadd jidħol il-belt u jġib li rombu comics ta' Ingliżi minn dawk li kont u ma tnuxa naqra u l-vvinta jiena stess u nikteb u mpenġi u nagħmel u mill-comics imbagħad spex biex ngħid hekk gradwajt għall-kotba niftakarni ta' xi sitt snin ma kenniex kotba d-dar għax missieri kien kważi illitterat, Bricklayer kien il-gasboard għalha jaħfillu. Ommi taqra iva u tikteb imma Beħnijena vodir ma kienċi t-tipi l-ħadqara għalek il-kodba, t-fimxie, nejta t-sallum vodir, u taqra tajjeb, ta' ma mux modi zgurissim mux il-letterata, imma ma kienix kodba d-dar. U jien ta' xi sitt snin, rit ktib, rit li kolli ktib. Ma niftakarni kont tħallna l-belt, fuq minn ħwien tal-kodba li għadu hemm tal-belt fil-fatt, u niftakarni kienu xtraw li ktib ta' Pinokkio, illustrat. Ktib kbir, sabieħ, bil-illustrazzjonijiet bil-kulur, eccetera, eccetera, u fascinajt ruħi. Mbagħad flimkien mal-comics, ovvjament dik il-penġija kollha, dik il-fantażija kollha li wieħed isib fil-comics u l-umorizmu, eccetera, eccetera. Jiena ma stajċ ma nibdix nikteb. U niftakarni nikteb u naqra u nikteb u mpenġi u niftakarni speċi ta' allura spiċ kollox jingħaqad ma' kollox, mhux sempliċement ktibt ktieb jien. U ktib minn evident kelta 12 sena, kon ġed nikib romanzi, kon nikteb, għaddi romanzi sħax, twal, pita fuq pitazzi, un bat il-pitazzi nil-legon fl-imkien, fuq il-pitazzi stess kont n-penġi, vordiri, u għaddej, u minn jaf kem kelli minnom daw, kelli xie 7 u 7 minn daw romanzi, xie għed fil-sena zgur, nifteqan il-vakanzi, barra l-qari, għaxina kont bukwer minn daw l-gbar. Niftakarni sħabi kollha fejn il-baħar jom u jien bil-qiegħda fuq il-blad, fatt ta' nisallu ma nafxhom, fuq il-blad bil-qiegħda naqra wadi niftakar tal-librerija tal-belt kienu jgħidu ġieda ħall-qormi, kont mhux tliet darbiet fil-ġimgħa u nieħu tliet kotba kull darba. Meta kellu xi 10-11 sena. Wadi fil-vakanzi niftakarni kont niddevorhom il-kotba naqra xi tnejn tlieta kull jum. Xej tam, wadi jien tblajtin u bella kompanija, but kont sibt il-fatta xjenza u l-laga ta' Kristina u nikber, eċetera. Imma dawn kollha kienu iġaluk bla matriz inti stess tipprova tikteb. U naħseb minn hemm bdejna, issa għalfej għat-tfal, għaliex hemm sibt imbagħad, fatt li għal kotba tiegħi mhux għat-tfal kienu għall-kbar biex ngħid hekk. Imma sibt iktar ma jiena żviluppajt illi il-post fejn jien l-aktar stajt nimraħ fil-fantażija u naqgħad flimkien iż-żewġ eżehrhom talenti tiegħi li huwa l-kitba u t-penġija kien appuntu fil-kotba tat-tfal. U niftakar nispeċi bil-mod il-mod, ma kienx f'mod konxju ta', imma jisu automatikament il-kodba għat-tfal, il-kodba li għamilt jiena kienu appuntu kodba għat-tfal.
Parentesi żgħira, inti kont għallim, Charles Asa kien għallim, Trevor Zara kien għallim, Carmel Ġikawki kien għallim, Klera Zoppardi, biex anke nieħdu eżempju tal-lum, jgħallima. Influenzak dan?
Il-fatt li kont għallim? Bla ma trid, inti xiftit jew wis minn inti tgħallem dejjem trid tispjega. U dejjem trid tispjega, tidra tispjega lil tfal illi forsi jien ma ngħidx tinżel għal-livell tagħhom, ta' għax mhux il-verità, fatt tittaqsam għal-livell tagħhom. Allura xiftit jew wis dik hija ħaġa li tgħinek inti tikkomunika magħhom aħjar. U iva, taħseb jikuwi maħon ċallim, kien tkun iktar jibsalija li jiena insir kittib għatfall. Ma naħsibx li kien fattur determinanti imma, imma naħsib li kien fattur importanti.
Għan nitkellmu anki dwar xi kotba ta' George Malija, kif issa anki drawn issemmija ta' dawn il-programm. Dan mhux programm kronologiku, fis-sens aħna naqbdu kotba, però mhux qed nimxu fis-sena partikulari meta jkun ħareġa mawtur. Però jiena nixtieq nibda anki minn esperjenza forsi xi ftit personali, fl-1986 jiena sibt il-George Malija bħala għallim tiegħi u niftakar. Ftit xhur wara il-klabb kotba Satar bħal ħafna oħrajn dak iż-żmien konna anki nixtru Satar b'ċertu entużjażmu nistgħu ngħidu kienu ħarġu il-ktieb ta' xwejjaħ, ktieb ix-xwejjaħ. Jien naħseb.
Dak iż dan minn xedi tużjaw is-Satar jien. Aktar tard ħadd f'idejja s-Satar flimkiema Viktor Fenek li waqaf ċi snin ilu. Il-kienu talbuni, niftakarni speċi, minn Viktor Fenek waħed minnhom jien, Ġoża Miċċantar, kienu talbuni jekk jiena nixtieqx li għandhom dal-idea li jibdew jippubblikaw, jekk xtaqx nagħti ktieb minn tiegħi appuntu biex jibdew jippubblikaw lilu.
U niftakarni. Stil differenti mill-li konna naraw ukoll fil-Malti.
Huwa stil ta' fantażija. Huwa stil ta' fantażija. Kont ktibtu, niftakarni, f'ħafna biċċiet, kontom xi 7 snin jew 8 snin nikbu, mill-ġdid kif qed nagħmel anke llum fl-aħħar ktieb qed nikteb bħalissa, l-ewwel kienet Penġija li bdiet biex ngħidlek l-istorja fantastika minn jiftakru tal-ktieb li hemm storja ta' Dudu jgħid fuq montanja, Dudu ikra kbir, jgħid fuq montanja li kien għaljen nżel minn dinja oħra. U dik kienet il-Penġija li instigat l-ewwel storja li jumba bil-mod il-mod ħolqot il-framework ta' din il-fantazija sword and sorcery li tista' tinqara fuq ħafna livelli. Kemm għat-tfal, naħba fantazija tagħhom, kemm għall-kbar għax fatt hemm anke paraboli morali fihom u affarijiet minn daw. U niftakar nispeċi ktieb kien lest bħala kidba, kien joqosni xi Penġijiet u joqosni parti sew mit-tieni taqsima, xi ktieb maqshom fit-tnejn. Il-taqsim huwa stejjer qosra li jintroduċu ħafna mill-karattri uħud minnhom ħfief naf ir-raġel imsaħħa ir-raġel jimxi bisħab fuq rasu, pereżempju, sewwa dan id-dudu fuq il-muntanja li jokrob biex imur id-dar. Iż-żagħżugħ li jitħabbeb ma' tfajla u jsir ħobba li fil-fatt din kienet ċmara li nbidlet fit-tfajla minn saħħara għaliex kien għereq fiha t-tifel tagħha u riedha tħoss bħala persuna bħala xmara fis-sax tħoss. Imma bħala tfajl sa tħoss in-nuqqas tal-li m'għadix xmara, minn nuqqas tal-innoċenza. Dawn l-elementi kollha. Li mbagħad tkun it-tieni taqsima minnaħa l-oħra hija fejn id-dinja ssir aktar jibsa u saħar gżiena biex ngħidlek jirbħu lid-dinja l rambat il-viżjier li timur fit-tif dan il-ktieb li permezz tiegħu salva d-dinja. Imma nuża fiha l-karattri li ħloq fl-ewwel taqsima. Ferri kon ktibtu ta' malajr. U bdejt impenġi u mek, forse kien zbal ties ċertu punt. Imma mhux zbal minn ħal-oħra. Għaliex ma kienux uniformi jitpenġijiet, imma minn ħal-oħra mhux daqshekk problema, għaliex fil-fatt qed isperimenta ħafna dak iż-żmien. U li għamilt huwa li għandi tpenġijiet li huma bil-lafes biss, għandi tpenġijiet li huma bil-linka, bil-pinna rqiqa, għandi tpenġijiet li użajt iż-zip tongs fihom, għandi tpenġijiet bl-airbrush. Għandi t-penġijiet li huma biex nagħti grayscale bil-Washington, tifhem x'rid ngħid, u jekk isni kien hawn ktieb tiegħi da. U kont għadni ma nafx il-kunċett ta' uniformità kemm hija sabiħa u importanti fi ktieb, allura użajtu bħala biex ngħidlek esibizzjoni bħala wirja tal-illustrazzjoni tiegħi. L-illustrazzjoni ħafna minnha kienet f'mod dirett marbut imma mhux biss tillustra ma kultant anke tgħin fl-iżvilupp tal-istorja. Allura f'dan is-sens jiena stajt nilab. Jena naħseb li kien ktieb li sal-lum għadu apprezzat, anka kritikament u għamilqu ħafna anka nkiteb ammont fuq li huwa li biex ngħidlek ħoloq stil ġdid fil-letteratura tfal Maltija u jien kuntentissimu u ngħidu għadni bħala wieħed mill-iktar ktieb eżiż li qatt ktieb.
George, x'inhi dan il-faxxinu tiegħek fuq id-dinja ta' taħt l-art? Kellek hux hekk anke l-ktieb avventuri u jekk tippermetti li anke rajni jaf pullu.
Essenzjal ta' pullu ta' żgur tal-iżgħar. dak il-ktieb kien immirat aktar iżo lej early teens u tfal ta' iżu minn 12 sena fuq. U mbagħad ktibt deġdejt il-nikteb il-ktieb ta' wara tiegħi ta' tfal, ma nafx ktieb ta' Monty Python ta' tfal ta', insomma ktibt biżejjed naħseb jiena. Kien ktieb illi rridtu jkun avventura sempliċi għat-tfal. Mela l-intenzjoni ma kienx li jiena nagħlimhom xi ħaġa, ma kienx li jiena noħloq xi kapolavur artistiku, l-intenzjoni kienet li jkollhom ktieb biex jew jaraw. Uħloq di dinja ta' daħtlar, kien ħobb ħafna l-fantazija. Uqrajt ħafna fantaxjenza wkoll. Nara, per eżempju, l-frameworks ta' xi nies bħal Robert Heinlein fejn għandu biex il-futur tiegħu huwa kollu interzjat biex ngħidlek ġodin il-framework wieħed. Dawn l-awturi ħafna drabi jagħmlu din il-ħaġa, bħal Robert E. Howard, il-Hyperborea tiegħu. Jiena oġbitni din idea li jinoħloq speċi ta' imkejjen fil-kodba tiegħi li mbagħad jirikorru. Jiġu jidru, ma fxieħ differenti, jiddependi għalli ma tfal qed tikteb għalihom, eċetera, eċetera. Mela fil-każ ta' avventura taħt l-art, ħloqt dan taħt l-art li din il-komunità taħt l-art li fil-fatt il hemmhekk minn żmien il-kavallieri f'Malta. Meta kien hemm daw l-irġiel u nisa li kienu qegħdin f'xi festin u mbagħad niżlu marru jaraw dan l-ar u f'daqqa waħda l-ar ingħalaq fuqhom u daw spiċċaw hemm ġew u sabu post fejn setgħu jgħixu. U l-komunità kibret, ovvjament, speċi ta' samallum kien hemm din il-komunità taħt l-art, ovvjament, ma' żmien żviluppaw pereżempju għajnejn ikbar, ġinu stajraw fid-dlam, eċetera, eċetera. U dat tifel minn taħt l-art, insomma, kien kurjus u telgħu u ltaqa' ma' daw it-tfal u kellhom dil-avventura, insomma, eċetera, eċetera. Li kien sempliċiment avventura. Ma dik eħe mbagħad isu istigatni biex meta jiena ġejt biex nikteb is-sensiela ta' pullu għat-tfal iż-żgħar u dik tip ta' posta għat-tfal li għadhom jibdew jaqraw. Ftakarni kont inkwetat il-fatt li t-tifla tiegħi kellha dik l-età kienet il-kodba tikolhom għad żallum tikolhom, imma kodba bil-Malti ma kellix, allura kienet dit taqra ħafna bl-Ingliż u l-Malti bdiet bil-mod imod titilqu. Kien hemm xi kodba ta' Charlie Asa, kien kodba ta' Trevor Zara, kien hemm xi kodba ta' ċikittieba oħrajn, imma ftit kien hemm, ftit li ġejn. Dik hija waħda mill-iktar faxex li aħna hija traskurata biex ngħidlek fil-kodba għat-tfal dik u l-faxx tal-adolexxenti. Li huma l-aktar traskurati fil-kodba tfal. Niftakar li darba minnhom it-tifel kien ma jiflaħx, allura spiċċur qatt ma tifla jiena. U qabel ma raqdet qalt li l-istorja dejjem kien tgħidli li din, u niftakar li kont bdejt nirrakkuntala l-istorja ta' Teddy Bear, tifel isu Teddy Bear kellha Teddy Bear iva diri, u dat tifel isu Teddy Bear li tela minn taħt l-art għax ovvjament mill-ewwel assoċjat ruħi mal-kunċett ta' taħt l-art tal-fantażija li kont ħloqt diġà fil-avventura taħt l-art. U speċi u kif speċi ma kellu avventura ma' ovvjament bikliem sempliċi u blinji l-emmulaw. Niftakarni speċi waraqat li għamiluli l-ktieb. Ftejt impenġieħ. U kontet għat maġġaw miċċi ta' klabta ta' Maltin trade fair niftakar, u kontet għat namel għalti juli da' l-ewel. U ġagħarni rrit jgħamil li kun ta' 12 mbagħad, l-ktieb għat l-namlu 6 u wieħed kull meta nkun nista. Fil-fatt l-ewel 5 ħarġu wieħed fis-sena, mill-sena 2000 l-hemm, imma l-aħħar wieħed ħareġ 4 snin wara, 5 snin wara li huwa issa. L-aħħar wieħed wadi għalaqna s-sensiela kollha u kullu nagħlaq taħt l-art fil fatt serju.
Ġorx naf li anke qatt attent fis-sens li fl-ewwel kodba anki lajnu xekk evitaj.
Illi fil-kodba kollha.
Fil-kodba kollha.
Fil-ħamsa li ma xumma l-kodba huma ma intenzjonati għal dik l-ewwel sena ta' qari. Issa naf li line hija problematika li jom it-tfal, anka l-akka u ekta, ma l-aktar line. Allura għet, mela ħalli daw biex ma jinfixlux tal-anqas, ikollhom żmien jitgħallmu fuq line, maġara ġej. Nażel kliem illi ma fih xajn. U il-punt huwa da, ment l-ewwel kodba kien għad kellhom biss forsi żewġ erba' linji fuq il-faċċata, li ma kienx problema, imma aktar ma żviluppaw il-kodba jimprovajt intaqalhom iktar f'sens li jkollhom aktar x'jaqraw. Allura speċjalment l-aħħar żewġ kodba għandek wadi kidba ta' faċċata taqbeż waħda, wadi għandek faċċata, kidba faċċata tpenġija. Wadi li fil-kodba tal-bidu għandek il-kidba biex ngħidlek infilsata fit-tpenġijiet infushom. Wadi għandek huma picture books l-ewwel ftit. L-ewwel tlieta erbu ma' picture books, ma' mbagħad l-aħħar tnejn u aktar readers biex ngħidlek, imma hemmhekk kien iktar diffiċli ma nużax line, imma bqajt insostni sal-aħħar u line fil-fatt ma' użajtix.
Ġorġ Malija huwa l-miżdent tal-programm tagħna Karta Saħara dejjem fuq Campus FM. Ġorġ, anki b'rabta ma' dan semmejna il-pullu taħt is-sodda u dik is-sensiela kollha ta' pullu d-dinja wkoll ta' taħt l-art u ħanaqbeż ftit ukoll anki fil-kronoloġija fil-biografija tiegħek. Ħareġ ukoll Peter Pan pereżempju, l-verżjoni fil-Malti.
Peter Pan ħobb ħafna jiena. Peter Pan huwa wieħed mill-kotba iktar il-kunċett mill-iktieb għax il-kitba nifisa hija vittorjana u bombastika u l-fatt ħadhom l-ikbar ġeneralisti kelli jien kif sejni xil naqleb dak il-bombast fil-Malti u fil-fattem daħla zaħira biex naħti raġunament tija għalli xie traduzzjoni għamilta aktar tonali milli realistika vodiri ħafna drabi vodiri anka l-istruttura miex friska friska maltija imi aktar biex naħdik tqila tqila vittorjana għalix l-intenzjoni hija li attualmenti wassal dik l-atmosfera jibadi Peter Pernath li joġobni huwa il-kunċett tiegħu, il-kunċett ta' tifel ma jikbirx. Fil-fatt huwa l-kunċett li forsi kull raġel ħossu, xef nitjew wis, illi r-realtà ta' madwaru ħajtu itkaxkru biex ngħid hekk werza ġolir-ġulija, imma fil-qalb ta' qalbu speċjalment ħa bħali li naħob ħafna il-kunċett ta' tfulija, l-kunċett anke l-kidba ta' tfal il-fantażija fejn ovvjament il-moħħ jimraħ il-bot minn issa għajn ikunu waħlin mal-art u l-kunċett ta' tifel li ma jikbirx minn dejjem ifaxxinani. U bqajt bqajt sama libtu għal-Malti u anka illustrajtu.
Illustrajtu.
Għadim bħazi kienet skuza oħra għalli xrit naqilbu għal-Malti għaxrit illustraħ u ħad għost immens nil-illustraħ fordiri.
Għan semmi anki laqt semmi l-illustrazzjoni il-kukkudril eroj li u koll naħseb kellu sviluppi ħor anki fil-ħajja tiegħek tal-illustratur.
Dak għatwalment il-kukkudril eroj ma kienx dak ma mistejtux bidejja jien. Dak kienet l-ewwel darba fejn użajt biss il-computer fil-ktieb. Rid nagħmel esperiment. Jena l-kompjuter nuża ħafna fit-pengija tiegħi llum, ovvjament għaliex nagħmel huwa jiena mpenġi bl-idejn għadni li preferija ma nużax qatt it-tablet, impenġi bl-idejn, mbagħad niskenja u nagħti l-kulur on screen, anke grease u hekk kollox nagħtih on screen. Il-kukkudril eroj kien esperiment li għamiltu huwa da ħadd ritratti ta' soft toys li kellhom it-tfal. Kukkudril, kelb, l-infant, rinoċeront, dawn l-elementi kollha. Imbagħad il-filter jgħidhom, użajt filters minja fil-Photoshop jaf xiri tgħid. Modri taf inti toħorġhom outline, tagħmel kulur li huwa aktar ċatt mhux solidu mhux daqshekk it-tonat u affarijiet bħal dawn. Tfajthom fuq sfond ta' ritratti tal-kampanja li jiena ħadd l-Iżvezja, Danimarka, Ġermanja, l-Olanda, kienu kollha ritratti biex ngħidlek ta' postijiet li aħna ma nafuhomx, ta' parks u hekk speċi, ukoll il-filter jgħidhom. U allura f'dan il-mod ħloqt biex ngħidlek l-istorja. U batlabt bil-Photoshop ovvjament biex jiena bejn kienu l-kelpu għal-baħar, jiena l-ċluf li jagħmel fil-baħar vordiri jagħmel ta' bidejja fil-Photoshop. Imbagħad ovvjament ħloqt poeżija. L-istorja forma ta' poezija biex ngħidlek sempliċi, darba ma tax kas lines ammejta, ovvjament għax mira taf ti dikbar iktar iktar kbira minn ta' pollu, u infil sajt il-kidba ġor ritratti filterjati stess. Fatt dak li kumu stajdu li huma ritratti filterjati ħarhom bħala illustrazzjonijiet, ftit surreali, ftit impressjonisti biex ngħidlek, imma sa dan tant l-istorja xorta jgħidha u hemm ħafna kuluri sbieħ dak l-aħdar sabiħ ta' fondi u ġobni ħafna. Jena ħseb kien esperiment, ma nafx nagħmel nagħmel ħor bħalu, imma kien esperiment għalqalbi ħafna fatt llum ta' spiss nuża ritratti filterjati fl-isfondi ta' tpenġiet tal-illustrazzjonijiet tiegħi. Imma dak inkollu kien mhu hekk. Innuża dak kienet l-esperimentazzjoni fl-illustrazzjoni milli attwalment xi intenzjoni ta' storja sabiħa għal tfal. Il-fatt li ħarġet storja sabiħa u kien ukoll sa ċertu punt suċċess kien bonus biex ngħidlek.
Fil-każ tiegħek, xi bda l-ewwel, l-istampa jew il-kitba għax donnhom.
Taħlita sħiħa. Għadda sija, daqqa l-iktib, umbat nil-lustra li għadin kun ktibs, daqqa n-tiġini xie ideja ta' stampa mpenġija, għazza għad n-iktib fuq zewġ kodba fl-imkien. Ili x-sena li bdejkom t-nej li juma u kellini għafna ħafna raġunijiet għaxina mħabbat ħafna bħalissa, bxol akademiku daktar. L-ewel wieħed huwa ktib biex ngħidlek Alice in Wonderland Malti, biex ngħidlek ġara tonda, speċita. U da' dan beda aktar bil-kidba mill-tpenġija u aktar ktieb biex ngħidlek ikkultivat f'sens ta' kidba. Imma tpenġija bil-kulur u qed nidħol f'ħafna esperimentazzjoni anke bl-illustrazzjoni fiha, wadri naħseb ġej sebeħ ħafna. Il-kart prinċipali huwa Tony. Nista' ngħid sa stess jismu Tony u l-kaxkax. U ktieb ieħor li jiena bdejt fl-istess żmien, l-intenzjoni tiegħu hija waħda fejn jiena attwalment nintelaq kompletament ġo baħar ta' fantażija. Jismu Metapoli waqt nissaf. Illi huwa qed huma mirati lejn forsi late primary early secondary, dik dawk l-etajiet. U f'dan każ għat-tieni wieħed li qed nikteb li qed nbenġi black and white fih, il-maġġor parti tal-illustrazzjonijiet ġew qabel il-kidba. Mela għax għandi l-fantażija u nista' ngħidlek naħrab Tifhem? Allora nista nivvinta jina stess, wara jien nagħmel tpenġija, noħloq karattri setta karattri, per eżempju, qed iselmu, karattri aljeni qed iselmu vuol diri fuq sfond ta' mewġ fis-sema. Allora dak nintegra mbagħad dak il-kunċett. Ġo l-istorja u niżviluppa l-fantażija f'dak il-mod. Fil-maġġor parti tagħhom hekk qed nagħmel issa, ma tistax naħseb l-istess ħajdulek kull min jillustra x-xogħol tiegħu stess, mhux dejjem tista' tkun taf li mjibda l-ewwel. Din hija s-sitwazzjoni tal-bajda u t-tiġiġa. Imma f'dal-każ daqqa l-bajda u daqqa t-tiġiġa, qed ngħidli huma vuol dirhom qegħdin.
Però bladu huwa xogħol komplementarju.
L-intenzjoni tiegħi dejjem hi jien bħala bniedem illi nillustra x-xogħol tiegħi stess, f'dan is-sens għandi vantaġġ. Is-sens illi fruqgħod l-illustratur irid bil-fors ikun fidil mal-kidba ta' min kiteb. Għaliex dak il-mod dik tfisser il-kelma l-illustrazzjoni fuq kollox, kan jieħdu biex ngħidlek il-teorija stretta għall-kelma l-illustrazzjoni jħobb nuża ta' Wally u Chester li kitbu fuq l-illustrazzjoni tal-kolba tat-tfal Ingliżi, illustrazzjoni trid tkun fidila l-aħħar għall-kliem tal-awtur. Issa fil-każ tiegħi ħafna mill-xogħlijiet li għandi fil-kotba tiegħi stess mhumiex illustrazzjonijiet, imma biex ngħidlek viżwali li jikkumplimentaw l-iżvilupp tal-istorja. Kultant huma l-istrazzjonijiet, ma fil-maġġor parti huma aktar minn hekk.
George, fl-aħħar ftitħin tal-programm tagħna, George Mallija bħala editur u xtaqt insemmi żewġ proġetti taħt sema kwiekeb u tużżana.
Sewa. Taħt sema kwiekeb huwa kien bil-maqlub dew ġew tużżana. Tużżana vadili beda, dak kien ktieb stramp. Niftakarni kont l-Università ta' Twente l-Olanda, kont wasalt hemmhekk dakinhar fil-fatt sibt iċ-ċevetta taħt it-tapiz tar-residenza, u kont qiegħed Josh Hour niftakar u ġietni idea storja. U qed imajni billi għandi idea storja fejn se nippubblika din. U ma ġietni l-idea tieku kellu jkun hemm ktieb jaħsra. Illi jippubblika stejjer oriġinali mingħajr tema. Ta' awturi tajbin ta' kotba tfal. U kun hemm illustraturi mbagħad jisamluh. Il-kunċett tal-science fiction magazines tal-erbajnijiet u l-ħamsinijiet li kienu aktar antoloġiji biex ngħidlek digest-sized milli kienu magazines kif mefhom aħna. Sewa. U niftakar nispeċi bat mort Ingilterra minn hemmhekk u komplejt l-istorja, u kif wasalt Malta ċempi traversa ara u għalli nofsi x'dejja dik. U niftakar ikun kellimt l-artek gruppetta tal-Merlin għalli mexxi. U tużżan ħareġ u rebaħ anke l-premju letterarju, niftakar għal-kolba tat-tfal. U niftakarna anke l-flussi l Trevor li konna lajna dak iż-żmien tal-premju, konna qassamnihom indaqs ma l-awturi kollha li kien hemm ġol ktieb. Biex kontinwazzjoni ta' dan kienet Trevor jiġi għandi u jgħidli għandi ktibt mill-ġdid setta stejjer tal-ħrejjef Maltin. Nixtieq ħafna qal noħroġhom bħala ktieb sabiħ dak iż-żmien il-kotba żbieħ kbar b'ħafna kuluri kien għadhom dan tkellem fuq 12-15 sena ilu, 10 sena ilu. Kien għadhom mhumiex biex ngħidlek in-norm. U jien qalli kieku naqbdu illustraturi Maltin eċċer, għalli jinti l-produċiju li kieku nagħmluh flimkien, u niftakarni kont qed rubi għal kollha kont ipproduċejtu jien il-ktieb, kont għent jien biex ngħidlek biex insibu illustraturi u fatt kont sibna fost l-aħjar illustraturi li għandna f'Malta, jien ma dalx ikun temm l-illustrazzjoni li għamilt jiena stess, ma insomma dik xi ħaġa ma żmien żwieġ. Niftakar il-ktieb taħsema kwieka bejn ħareġ u kien rabaħ ukoll l-aqwa produzzjoni ta' ktieb bil-Malti fil- premju letterarju dak iż-żmien illum premju nazzjonali tal-ktieb ta' dak iż-żmien. Kalla jrid, forsi issa wasal iż-żmien li nħorġu t-tieni tużżana.
Mela insomma, tajtna żewġ aħbarijiet ħanajtek anki ġoddal dawk li jħobbu il-qasam tal-ktieb. U fil-fatt kont se nirrifletti ftit anki fil-qasir fuqha George, kemm dawn il-laqat flimkien tal-kittieba huma rari Malta fil-kotba li jkollok antoloġija ta' kitbiet varjati.
Trevru jikbib ħafna. U meta jekk nistgħu nbaspru ħafna affarijiet flimkien bo dir nagħmluhom. U sibt li nikkumplementaw xulxin ħafna. It-talenti tagħna huma differenti minn ta' xulxin u sew jirkbu fuq xulxin u anke iwaslu anke l-idejat naslu flimkien. Huma rari, u għax huma rari huma aktar importanti. Għaliex fil-fatt it-tfal tagħna għandu jkollhom anke fi ktieb wieħed dik ir-rikkezza ta' immaġinazzjonijiet differenti illi għandna bl-abbundanza fil-kittieba tagħna. I mean, jekk aħna nitkellmu fuq nies bħal Charlie Qasar, tkellmu nies bħal Trevor Zara, tkellmu nies bħal jinnaf Carmenu Cauchi, nies bħal jas kemm hemm mhux naqgħod nżemmi wieħed wieħed għax lella jekk ninsa xi ħadd dak li jkun jigwalje. Għandna ammont kbir ta' kittieba tajbin illi nieħu kost jiena kieku ntuha biċ-ċans biex jimirħu l-bogħod anke mill-idea ta' qed jikbu ktieb sħiħ. Ma għandhom storja, ġidhom idea ta' storja din, ma għandhomx fejn ħamlu, għax mhux se jagħmlu antoloġija ta' stejjer, sewwa, allura hemm dan repożitorju illi permezz tiegħu naqbad ngħid, ikollhom fejn jippubblikaw. L-intenzjoni kienet li jekk l-ewwel tużala tinbih, mbagħad tkun hemm it-tieni tużala, it-tieni tużala, imma spiċċajna l-ewwel tużala mod din jiġi riprinti xi darbtejn oħra, imma t-tieni tużala baqgħet ma ġietx. Mela issa wasal iż-żmien naħseb jien li naħsbu fuqha.
Nawgurawlek, fil-fatt, Giorgio, jalla jkun hemm iktar minn dawn it-tużani, iktar minn dawn l-okkażjonijiet fejn il-kittieba tagħhom ikunu jistgħu anki jaqsmu magħna veru it-talenti tagħhom. Giorgio, grazzi ħafna li kont magħna, żgur li kien programm interessanti.
Grazzi lilek.
U grazzi wkoll is-semgħa tagħna li qegħdin anki jseguna, qegħdin anke jikkummentaw dwar din is-sensiela Karta Saħħara dwar il-kotba ta' tfal. Aħna mill-ġdid niltaqgħu bħallunt minn tiegħi u sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu. Karta Saħħara. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.